У черговій передачі «Інтерв'ю тидня» новообраний депутат Палати представників, намісниця старшині Товариства білоруської мови Альяна Анісін. Яна відказує на питання, чи можна її назвати опозиціонеркою, тлумачить, які коштовності буде відстоювати у Палаті представників і заявляє, що з'являється білоруськомовной 24 години в сутки. З її гутарів Віталь Циганков. Звичайно, коли кажуть про виніки гэтых парламентських выборов, то ўжо даволі устойліва гучыць такая ацэнка, што ў палату прадстаўнікоў патрапілі дзве апазіцыянеркі. Але іншыя аналітыкі там ці аўтары робяць тут удакладненне, што на самой справе толькі Анна Канапацкая з'яўляецца чальцом апазіцыйнай дэмакратычнай партыі, аб'яднаная грамадзянская партыя, а вы, фармальна кажучы, не з'яўляецеся сябрам апазіцыйнай арганізацыі, бо таварыства беларускай мова – гэта грамадская культурніцкая арганізацыя. Так вось, як бы вы самі сябе ахарактарызавалі? Ці з'яўляецеся вы чалавек з апазіцыйнымі поглядамі цяперашняй уладзе, ці можна вас назваць менавіта прадстаўніком апазіцыі ў палаце прадстаўнікоў?
Перш за ўсё, я хацела бы сказаць, што я належу да прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці, бо я прадстаўнік грамадскай арганізацыі, якая ніякім чынам дзяржавай не падтрымліваецца, у тым ліку і фінансава. Я сябе акрэсліваю як сярэднестатыстычны грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які мае свае погляды на развіццё краіны, і гэтыя погляды не заўсёды супадаюць з афіцыйным курсам развіцця. Да таго ж я хачу зазначыць, што ў грамадстве, канешне, ёсць людзі, якія маюць больш радыкальныя погляды на тую сітуацыю, якая ў нас на сёння склалася. Таму лічыць мяне апазіцыянеркай ці не, для мяне гэта справа другасная. Для мяне больш важна данесці тыя погляды, якія існуюць у грамадстве, у тых выбаршчыкаў, ад дня якіх я прайшла ў палату прадстаўнікоў, каб яны прагучалі, былі абазначаны гэтыя праблемы, якія хвалююць людзей і якія замінаюць развіццю краіны, і каб па іх былі прыняты адэкватныя рашэнні, каб яны знайшлі месца ў агульным курсе развіцця краіны.
Што, па-вашаму, больш прадуктыўна? Сканцэнтравацца на некай адной праблеме, менавіта самай блізкай для вас, напрыклад, тая ж беларуская мова, ці паспрабаваць адразу праводзіць рэформы ва ўсіх сферах, важных для грамадства, ад эканомікі да правоў чалавека? Што вы лічыце, калі ўжо зараз неяк прыкідваеце свае паводзіны ў палаце прадстаўнікоў, больш прадуктыўным?
Я не лічу магчымым аднаму чалавеку прасунуць усе рэформы. Безумоўна, я канцэнтравацца буду на некалькіх ключавых момантах, але не буду абмяжоўвацца толькі пытаннямі прасоўвання беларускай мовы. Бо сёння ёсць шмат пытанняў як рэгіянальнага, так і агульнабеларускага ўзроўню, якія неабходна рашаць. І ў гэтым сэнсе я разлічваю на разуменне і падтрымку тых дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, хто прыйшоў у парламент не адседжвацца, а хто прыйшоў працаваць і хто адчувае сваю адказнасць як перад выбаршчыкамі, так і перад краінай. Безумоўна, што там будзе першаснае, гэта трэба будзе глядзець па тым, наколькі будуць падрыхтаваныя законапраекты. Але людзей сёння хвалюе, канешне, перш за ўсё сацыяльна-эканамічны стан. Безумоўна, іх хвалюе і тыя заробкі, якія сёння існуюць у тую сістэму, трэба глядзець, і пенсійная рэформа, безумоўна, людзей гэта хвалюе, таму што як можна спакойна працаваць, аддаваць краіне сілы, час і у выніку апынацца тым мізэрным пенсійным дадаткам, які не дазваляе нават нармальна жыць. Таму, канешне, канцэнтравацца буду на некалькіх момантах, а падтрымліваць буду узважаныя законапраекты, якія будуць спрыяць развіццю краіны.
Ну, а як вот, скажем, стылістыку паводзіна ў палаце вы з'яўляеце? Я вот был сведкам все гады з 91-го, там, па 94-го, як паводзілася апазіцыя БНФ у Верховным Свеце. Канешне, іх было все-таки не два чалавекі, а але 10%. І стратэгія мялась. Часам яны вельмі актыўна і агрэсіўна клеймілі депутацкую большасць, але в некаторых пытаннях, наадварот, імкнуліся гэтую большасць перацягнуць на свой бок. Як вы сябе бачыце, што галоўнае, сказаць правду, нават неприятно, для астатніх, ці все-таки шукаць некую агульную мову з імі?
Вельмі добра вы прыгадалі, я якраз такі пра гэта і хацела бы таксама згадаць, што досвід працы Верховнага Савета 12-го склікання, які фактычна започаткаваў дзяржаўнасць Беларусі на новым вітку гісторыі, ён шмат чаму нас навучыў. І я сваю працу ў парламенце разумею так, што для таго, каб цябе пачулі і ўспрынялі тваю аргументацыю, трэба вельмі сур'ёзна рыхтавацца. Таму што ад таго, з з якої інтонації, з яким настроєм, з якою енергією будеш промовляти, ад гэта залежыць і вынік таго ці іншага рашэння. Таму перш чым штосьці гаварыць і выносіць на разгляд, безумоўна, буду вельмі сур'ёзна рыхтаваць, абдумваць, раіцца, кансультавацца і, канешне, пераконваць. Я хачу, каб у мяне было шмат саюзнікаў у гэтым новым парламенце.
Магчыма, да вас ўжо зараз прыдавляюцца нейкія завышаныя чаканні ад вашай дэпутацкай дзейнасці. Вы, акрамя таго, што бачылі, магчыма, гэта в прэсе ці сацыяльных сетках, в жыцці ўжо сустракаліся з такім падыходам?
Маюць месца і завышаныя, і заніжаныя патрабаванні. Заніжаныя, не звязаны з тым іміджам нашага парламента, які склаўся в апошнія гады. Маўляў, дэпутаты мала што робяць, бо ад іх нічога не залежыць. Таму выснова такая. Добра, што такі чалавек прабіўся ў парламент, будзе гучаць беларуская мова. А калі хоць нешта яшчэ зробіць, то гэта наогул выдатна. Ёсць і завышаныя. Ну, гэта як іх трактаваць яшчэ, як паглядзець. Каб я вырашала як мага болей праблемаў, умоўна кажучы, аж да размяшчэння інфармацыйных таблічак. Таму, як бы вось, ёсць два такія трэнды. Зразумела, што ў дадзеным выпадку я павінна сама як бы вырашаць, чым іменна я буду займацца. Канешне, канцэнтравацца буду і на тых пытаннях, якія ёсць вакрузе, але не забывацца і пра тыя важныя моманты, якія належаць да агульнадзяржаўнага ўзроўню.
Все ўжо чакаюць ад вас, што ўсё-такі сярод іншага, сярод сацыяльна-эканамічных праблем, але пытанне мовы будзе як мінімум тым, якой вы будзеце ўздымаць. І можа, у вас прыходзіла ў галаву стварыць нейкую дэпутацкую групу ў падтрымку беларускай мовы? Мне здаецца, на фоне, скажам так, асцярожна цяперашніх, ну, некаторых, скажам, з'яваў грамадска-палітычных, в тым ліку, які ідуць ад улады, гэта зусім не фантастычная ідэя, она можа знайсці там сваю падтрымку.
Я не думала пра тое, каб ствараць асобную групу. Я думаю, дастаткова таго, што я ўвесь час сама выступаю па-беларуску, гэта першае. Але адным з асноўных момантаў было б вельмі важным, каб парламент прыняў рашэнне, што ўсе дакументы, ўсе законапраекты рыхтуюцца адразу на абедзвюх дзяржаўных мовах. Гэта вельмі важнае было прашэнне, і яно дазволіла гаварыць пра сапраўдную дзяржаўнасць беларускай мовы ва ўсялякім разе на заканадаўчым узроўні.
А ці лічыце вы дастаткова актуальным і неабходным паставіць пытанне аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, пра што ўжо не раз кажа грамадства?
Я ведаю, што ўжо распачалася нават кампанія за тое, каб надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус каштоўнасці. І я падтрымліваю гэтыя захады і лічу, што напередадні стагоддзя ад таго, як быў запачаткаваны гэты сцяг, гэта якраз такі лагічнае было бы рашэнне. Тым больш, што грамадства нармальна ўспрымае бел-чырвона-белы сцяг, асабліва калі згадваем мы пра тое, што менавіта з гэтым сцягам паўстала новая краіна, Рэспубліка Беларусь, у канцы 20-го стагоддзя.
Людзі в сацыяльных сетках ўжо заважылі вашую цытату ўж першы дзень пасля абрання в інтэрв'ю «Свабодзе», дарэчы, калі вы сказалі, што жанчыны не больш лагодныя, а яны больш настойлівыя, больш перакананыя, жанчыны не адступаюць, яны заўжды дамагаюцца свайго. І тут жа некаторыя іншыя, скажам, наведнікі сацыяльных сетак нагадалі ваша інтэрв'ю «Свабодзе», дзе вы заявілі, што вы не феміністка. І яны, маўляў, бачаць в гэтым супярэчнасці. Я, шчыра кажучы, тут не бачу ніякай супярэчнасці. Можна змагацца за роўнасць і правы жанчыну і пры гэтым ніяк не звязваць сябе з сучасным фемінізмам і не называць сябе феміністкай. Можа, вот больш патлумачыце ваша стаўленне да гэтай тэмы?
Ну, я наогул лічу, што гэта нейкая праблема, прабачце, высмактаная з пальцам. Мы жывем у свеце, у якім ёсць і мужчыны, і жанчыны. Мы ўвесь час па-рознаму як бы ролямі мяняемся. В адным выпадку жанчыны могуць узяць большую ролю і большую адказнасць на сябе, у нейкіх выпадках мужчыны. Таму я не бачу тут ніякага пярэчання абсалютна. Тое, што я кажу, што жанчыны часта больш настойлівы, ну, гэта ў сілу таго, што яны адчуваюць большую адказнасць за сябе, там, за дзяцей і так далей. Але гэта могуць быць нейкія там прыватныя выпадкі ці яшчэ што-небудзь. Што датычыцца майго фемінізма, ну, я не феміністка, гэта дакладна, па той простай прычыне, што я зыходжу з вельмі рацыянальнага пункту погляду. Все рашэнні ключавыя у нас прымаюцца, як правіла, мужчынамі. І лягчэй, і прасцей, таму што і ключавыя пасады все ў нас займаюць мужчыны, жанчыны мала прадстаўлены. Іншая справа, што жанчыны, ведаючы, што трэба прыняць нейкае рашэнне, ідуць і вырашаюць, знаходзяць паплечнікаў, саюзнікаў, прыхільнікаў і пераконваюць іх у тым, не гледзячы на пасаду, не гледзячы на гендерную прыналежнасць, ідуць да таго, каб гэта рашэнне было прынятае.
Безумоўны поспех тое, што вы абраныя палату прадстаўнікоў, але ці лічыце вы гэта, скажам так, вінцом ці вяршынай сваёй палітычнай кар'еры, ці вы задумваецеся і пра іншыя вяршыні?
Зараз, перш за ўсё, Віталь, я задумваюся пра паспяховую сваю дзейнасць як парламентарыя. Ад таго, якой будзе гэтая дзейнасць, будзе залежыць і далейшае маё планаванне. Бо калі не будзе поспехаў у гэтай галіне, на гэтай пасадзе, казаць пра нейкія далейшыя крокі, я лічу бессэнсоўна.
Часта бывае, калі людзі, ну, вельмі правільна абіраюць свае палітычныя дзейнасці беларускую мову, але в астатняй частцы жыцця яны бываюць трошкі іншымі. Вы вось, акрамя ТБМ, вы ў жыцці астатнім, у сімейным жыцці, вы беларускамоўныя, ці беларускамоўныя вашы дзеці?
Ну, я беларускамоўная ўсе 24 гадзіны ў суткі, а дзеці са мной размаўляюць па-беларуску, тры сыны. Але ў соцыуме яны карыстаюцца рускай мовай. Муж у мяне звычайны грамадзянін, і ён пасля войска так і не вярнуўся да роднай мовы. Ён размаўляе так, як і размаўляе большасць на такой, скажам, мешанцы. З большым ухілам да рускай мовы, але з беларускім вымаўленнем. Унучку я вучу размаўляць па-беларуску, яна вельмі любіць беларускія казкі і беларускія вершы. І сёе тое спрабуе ўжо казаць і па-беларуску. У сялякім разе яна ўжо, можна сказаць, у некаторай ступені білінгвальны чалавек.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». На пытанні Віталія Цыганкова адказывала депутат Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім.